Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Die wet van die Here voor, soos ons dit vind in Matteus hoofstuk 22. Dit is natuurlik die groot gebod, en ons doen dit nie net bloot uit gewoonte uit as ons die dinge doen nie. Let bietjie op wat ons bely, let bietjie op waarin ons glo. Baie Christene, as mens praat oor ons geloof en jy vra eenvoudig, maar wat glo jy as Christen? Dan sukkel mense om 'n antwoord saam te flans. Geliefdes, dit is eintlik baie eenvoudig. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Dit is ons antwoord wat ons kan gee as kinders van die Here. Let op wat ons bely, let op wat ons glo. Maar let ook op as ons gekonfronteer word met die gebod. Onthou nou daar die skerp tweesnydende swaard wat tot in mense hart sny. Meet jouself daarin. Het ek die Here in hierdie week lief gehad met my hele hart, my hele siel, al my krag, alles wat ek het? En het ek ook so my laaste lief gehad, die uiting van daar die liefde vir God, vind uiting in my liefde vir die mens? Meet jouself hierin. En dan sal ons by die slotsom kom, ons het die Here nodig. En daarom sing ons daar die lied en antwoord op hierdie belydenis wat ons ook dan so aflê. So let bietjie op, ek sal nie hierdie ag as madness nie, maar as method hierin. So geliefdes, let asbief daarin en dat ons ook so die Here nader. Let op sy groot gebod. Toe die fariseers hoor, dat hy die stadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Ek wil u dan nooi om staan, saam met my te staan. Ons gaan dan belydenis doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Een paar bladsye terugblaai van die groot wet, die gebod, wat ons nou net saam gelees het, na Matteus hoofstuk 15 toe. Matteus hoofstuk 15, en ons gaan lees vanaf die 21ste vers. Matteus 15, vanaf die 21ste vers. En Jesus het daarvandaan weggegaan en na die stede van Tyrus en Sidon vertrek, en een Kanaanese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, Wees my barmhartig, Here, Seun van Dawid, my dogter is erg van die duiwel besete, maar hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disciples nader en vra hom en sê, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daarop kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir die hondjies te gooi nie. En sy sê, ja Here, maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van die tafel van hulle baas afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat het vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Wil vra vir die mans om saam te staan en verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, hoe kostbaar is dit om hier by mekaar te kan kom, om met die woord geconfronteerd te word, om onself te meet aan die groot gebod en ons besef ons skiet tekort. Maar ons kan na U toe kom. Heer, ons het 'n plek van toevlug. Ons kom hier by mekaar nie omdat ons maak asof ons alles onder beheer het nie. Maar ons kom hier by mekaar omdat ons weet dat ons U nodig het. En deur U genade, o Here, kan ons lewe. Dankie vir daardie besondere lewe wat U skenk. Dankie dat ons kan bely, dankie dat die Bybelse waarheid is dat U sonde vergewe. Dankie dat ons kan vooruitsien na daardie kosbare opstandingsdag. Here, dankie dat daar 'n lewe hierna is. Hierdie lewe is so kort. Is in 'n oomblik en 'n oogwink verby. Here, een oomblik is ons hier, die volgende oomblik het ons gesterwe. Dis alles maar net 'n gejaag na wind. Dit is so nietig, hierdie lewe op aarde. Here, dankie dat dit nie maar net nutteloos en doelloos is nie, maar dat ons U kan leer ken op hierdie aarde. En terwyl ons in die letterlike, fisiese manier nou geskei is van U, weet ons dat ons tog so verenig is deur die Gees in ons gemoed, in ons lewens, maar ook so kan ons uitsien na die volledige uitbetaling, as dit mens dan so kan noem, van daardie ewige versoening met U. Here, ons hart verlang om daar by U te wees. Ons het 'n soeke na U self, o Here God. Sal U nie daardie soeke en strewe van ons hart in hierdie oggend kom bevredig nie? Sal U asseblief deur die Gees en deur die woord kragtig in ons kom spreek? Here, terwyl ons hierdie groote voorreg het om hier by mekaar te wees, Here, kom bid ons en ons kom dra ons geliefdes aan U op wat so graag hier wil wees, maar wat nie hier kan wees nie, as gevolg van ongesteldhede, as gevolg van 'n siekbed, as gevolg van 'n toestand. Here, ons kom bid vir hulle. Here, ons kom hou U vas, want Here, U is die God wat die onmoontlike kan verrig. U is die God wat mag het oor liggaam, siel en gees. U het mag oor enige sfeer van hierdie lewe. Ons kom roep tot U, o God, dat U asseblief ons geliefdes kom opwek. Here, ons kom draal aan U op en ons kom bid en pleit, Here, wees hulle asseblief in besonder genadig. Here, ons kom vra vir U dat U ons ook sal kom bewaar. Wanneer ons sien, vooral op die politieke gebied, is daar baie skommelinge en woelinge, vooral in die afgelope paar weke rakende die skole, rakende daar die wetgewing. Here, en terwyl baie van die feite is ons nie heeltemal oorseker nie, en daar's baie onkunde wat ons ook besef, maar Here, ons kom bid vir die voorbehoud van ons kinders. Ons kom bid vir elke onderwyser wat hulle lewe aflê, om daar vir die kinders te leer wat U aan hulle toevertrou het. Ons kom bid vir moed en ons kom bid vir krag. Here, ons kom bid dat U hulle asseblief ook in besonder daar gebruik. Wat 'n edele roeping van U. Here, ons kom bid ook so vir elke ander persoon in die gemeente wat gebukkend gaan, Here, onder stryd, onder lyding, onder geweldige druk daar so by die werk. Ons kom vra, Here, dat U hulle sal bemoedig. Here, ons kom bid vir geleenthede by die werk om te getuig van U. Terwyl ons weet die werke laat dit nie toe nie. Ons kom vra, Here, dat U vir ons tog 'n geleentheid sal gee om met mense te praat. Here, wanneer daar van spanne verwissel word, wanneer ons met ander mense te doen kry, by watse geleentheid ook al, Here, dat U vir ons die deur sal oopmaak, ons mense die deur sal oopmaak, om daar te praat van die Here. Here, as ons dan moet lei, omdat ons die getuienis wil uitdra vir U, Here, laat het so wees, ons weet U sal ons daardeur ook dra. Ons kom bid vir moed en vir krag in hierdie bose tyd waarin ons leef. Ons kom vra, Here, dat U ook ons nou en besonder sal kom ontmoet deur die prediking van die woord, dat U tot ons sal spreek en dat U naam verheerlik sal word. Ons bid het, ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Die 27ste vers sê, en sy sê, ja, Here, maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van die tafel van hulle baas afval. Op grond van hierdie antwoord wat hierdie vrou aan Jesus gegee het, wil ek met u praat oor die tema broodkrummels op die vloer. Broodkrummels op die vloer. Nou, ek het in 'n pastorie groot geword. Nou, het klink amper so daarso as jy in die movies, wanneer hulle nou gearresteer word, dan sê hulle, alles wat jy sê kan en sal teen jou gebruik word. Nou, as jy in die pastorie groot word, kan alles wat jy doen of sê, as illustrasie in die boodskap gebruik word. So, dit is nou my voorreg, om daar die ou toe te deel ook weer aan my pa. Ek was baie keer gebruik as illustrasie, maar nou gaan ek hom gebruik as illustrasie. Gewoonlik as ons saam geëet het, my pa het op een of ander manier reggekrim altyd sous op sy klere te mors. Ons het naderhand so met hom gespot, dat ons vir hom 'n groot bubbel koop, maar sommer daar die een met die bakkie, dat hy weer die kos kan kry, dat hy dit kan klaar eet. Ons het so met hom gespot, want dit gebeur keer op keer, en ongelukkig sien het, partykeer gebeur dit, maar met my ook, so die appel val seker nie te ver van die boom af nie. En nou Liesaakie het nou nog nie begin vaste spys eet nie, maar ons het al begin kyk en al begin soek en gesien, daar is ons verskriklike fancy stoeltjies waarin die kinders nou al kan sit, en toe sien ek so een stoeltjie wat onder daar die sitplek, is daar so hele platform, wat nou aan daar die pote vastgemaak word, en wat al daar die krummelkies en al daar die kos ook opvang, dat jy nie die hele vloer moet mop, as hulle nou uiteindelik by daar die eetgeleentheid nou aankom nie. En daar die, het my net laat dink, toe ons hier die vers lees, van daar die krummels wat op die vloer val, hoe illustratief dit is, en hoe gewoon ons eindelijk maar ook aan dit is, daar die kos wat op die grond val, daar die oorskiet, en baie keer dan, as jy nou een hoef in die huis het, dan weet jy, ach, jy is sommer gemakkelijk, die hond sal sommer vinnig nou plan maak om daar die kos dan op te eet, daar die krummels wat op die vloer val. En as ons na hierdie gedeelte kyk, en vooral die 27ste vers, dan sien ons hier die eindste beeld. Een baie praktiese illustrasie, baie praktiese geleentheid wat hier so recht voor ons afspeel. Dat daar broodkrummels op die vloer val, terwyl die kinders van daar die brood dan eet. Geliefdes, hier die hele beeld sal ons in diepte ontrafel in die tekste en vooral in die punte wat ons sal hanteer, maar let op die tydperk waarin Jesus hier bedien. Hy het natuurlik gekom na sy eie eiendom, hy het gekom na Israel, ons sal dit in die volgende, ons sal dit in die punte in detail hanteer, maar hy het hier hoofsaaklik gekom om die kinders van Israel te bedien, en om tot seën vir hulle te wees, hy is immers hulle Messias, en hier kom hier die heidense vrou, terwyl Jesus besig was om sy volk te bedien, en sy rig hier die versoek aan hom, en het lyk eens vreemd, asof hy hier die koue skouer vir haar gee, en dan gee nog boonop hier die snaakse antwoord, dat het nie mooi is om brood te vat wat die kinders nog eers moet eet nie, en dan praat hy van hierdie broodkrummels wat op die vloer val, en sy val hier voor hom neer en pleit net, Here, kom help my, en hier is die antwoorde wat sy kry. En wat beteken dit alles? Wel, dit is wat ons graag wil antwoord deur hierdie boodskap. Maar daar is 'n besondere boodskap daarin, daar die broodkrummels wat op die vloer val. Want sien, waarmee en met wat sy versoek sy na Jesus toe kom? Sy het 'n nood, sy het 'n behoefte, sy het 'n verlange, sy weet Christus kan daaraan voldoen. Jesus wat besig is, sy fokus eers plaas op Israel, en sy kom pleit, en hy wat bly fokus op Israel, en hierdie snaakse antwoord wat hy gee, nou, wat hy gee, nou praat hulle hier van die krummels wat op die vloer val, en sy smag eintlik maar na, net na hierdie oorskiet van die voeding wat gegee word vir daardie kinders. Ja, sy smag daar uiteindelik vir daardie broodkrummels wat op die vloer val, daardie oorvloed van seën wat God aan Israel gee. En dit is graag wat sy van die Here wil hê. Ja, die broodkrummels op die vloer. O geliefde, o behoeftige, o soekende, o hongerige siel. Luister na hierdie gebeurtenis. Sien hoe hierdie vrou, vuil, heidens, na buite na Jesus toe kom met 'n eenvoudige, dringende, pleitende geloof. Laat ons toch ook hierin raak sien, die oorvloedige genade van Jesus. En laat ons in besonder raak sien en leer, hoe hier die vrouse interaksie met Jesus ons kostbare insig gee in ons gebed en geloof lewe. Geliefdes, kom, ons nooi u om met 'n honger siel aan die tafel van die Here in 'n baie geestelike manier te kom aansit. Daar die siel wat honger is na die brood van die lewe, sal die Here vandag versadig. Ons gaan kyk na drie versoeke van die vrou en na die drie antwoorde wat Jesus aan haar gerig het. So ons het 6 punte in totaal. Hierso vanaf die 4de punt gaan die dominos vinnig val, so u moet net spoedig oplet. Maar ons fokus voortdurend na die eers na die vrou en dan Jesus se antwoord, die vrou, Jesus se antwoord, die vrou en dan Jesus se antwoord. Dit is die orde wat ons sal volg. En ons kyk na die eerste gedagte waar sy Jesus dan aanroep in die 34ste vers. Waar daardie Kanaaneese vrou van die gebied gekom het en sy het na Jesus geroep en gesê: "Wees my barmhartig teen van Dawid. My dogter is erg van die duiwel besete." Hierdie Kanaaneese vrou hoor dat Jesus in omgewing is en sy roep om en sê: "Wees my barmhartig, Here, seun van Dawid." In hierdie eenvoudige uitroep erken sy sy goddelikheid. Want let op die woorde wat sy gebruik. "Wees my barmhartig, Here, seun van Dawid." Seun van Dawid is 'n messiaanse titel van Jesus, wat baie keer gebruik word, veral in die synoptiese evangelies. Dit is die eerste drie evangelies. Jy kan sien dat Johannes eintlik 'n hele ander inslag het. So flans dit alles saam om vir ons 'n wonderlike geheelbeeld te skep. Maar en veral in daardie eerste drie evangelies word hierdie titel baie keer kom dit na vore. En dit is die messiaanse titel van Jesus, dis die vervulling van daardie kostbare belofte wat Jesus al lank reeds en God al lank reeds in die Ou Testament aan Israel beloof het, dat daar 'n seun vanuit Dawid se geslag sal opstaan, wat die Messias dan sal wees. Maar let ook dat sy hom Here noem, dat sy hom Meester noem, seun van Dawid. Sy, 'n heidense vrou, erken Jesus as die Here, as die seun van Dawid, as die Christus. Sy erken hom as God. En haar versoek aan Jesus is eenvoudig. Sy sê: "My dogter is erg van die duiwel besete." Let op hierdie eenvoudige versoek, dat daar gesien kan word dat sy weet dat Jesus haar kan verlos, dat Jesus mag het oor die duiwel en oor al sy trawante. dat Jesus die een is wat gehoor kan gee aan hierdie versoek. Mense wat baie keer hulle braal wil maak om met hierdie demone te probeer speel en baie keer verskrikkelijk sleg terugkom, maar Jesus wat die krag en die mag het om daar die duivel met die eenvoudige spreek van die woord uit te woed en uit te ban uit daar die dogtertjie van haar se liggaam uit. Sy erken Jesus as die magtige God oor hemel en aarde, en as ons verwys na die hemel, verwys ons na die geestelike wêreld. Jesus wat mag het oor liggaam, siel en gees. Maar let op dat sy voor Jesus kom neerval het en hom kom aanroep het vir hierdie nood in haar hart. Waarvoor wil jy Jesus vanoggend aanroep? Jy hoor van Jesus se wonderwerkende krag. Jy lees deur die evangelies. En jy smag na hierdie werk van God in jou lewe. In 'n situasie waarin jy jouself bevind. Jy soek na hierdie genade en barmhartigheid van God. Daar is niets wat dalk voor jou lê en jy bid en pleit dat die Here jou daardeur sal dra. Jy hoor dat Jesus hier verby gaan en jy spring op en jy gaan na buite en jy roep hom aan. Ja, wat is daar die nood wat jy daar voor hom sal kom neerlê? Want Jesus kom nou hier verby en wat wil jy voor sy voete kom neerlê? Wat is die noodkreet van jou hart? Wat is daar wat Jesus van moet kennis dra in jou lewe? Wat is daar wat Jesus jou mee kan help in hierdie dag? In Markus 10 vers 46 tot 52 lees ons van 'n blinde man wat gehoor het dat Jesus die Nasareëner daar verby gegaan het, en toe hy hoor dat Jesus naby is, roep hy hard en voortdurend uit, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig, en hy het so luidruchtig uitgeroep, dat het nader al mense begin steer het, en hy het hom stil gemaak, maar soos wat hy hom probeer stil maak, het hy al harder uitgeroep, Seun van Dawid, wees my barmhartig, Seun van Dawid, wees my barmhartig, en Jesus kom staan by hom stil, en hy vra, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En hy sê, Rabboni, dat ek kan sien. Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Is Jesus 'n vraag, ook aan ons in hierdie môre. Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Geliefdes, die Here is 'n toeganklike God. Voor wie ons die noodkreet van ons hart kan bring. Dink aan die beste pa op hierdie hele aarde. Dink aan wat hierdie pa alles vir sy kinders sal doen. En dan word ons in Matteus hoofstuk 6 genoem, dat julle dan wat sleg is, weet om goeie dinge aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader nie diegene seën wat hom soek nie. Geliefdes, let op daardie kosbare vergelyking. Daar is 'n God in die hemel wat weet. En let op hy te Heilige Gees wat in ons harte kom woon. Wat hoor daardie noodkreet wat jy dalk nie vanoggend hardop uitspreek nie, maar hy sien en hy beleef en hy weet. Maar die gebeurtenis van hierdie vrou was egter anders. Hierdie noodroep na Jesus was heel anders ontvang as wat ons dink Jesus sou opgetree het in hierdie situasie. Kom ons kyk na Jesus se eerste antwoord aan haar. Vers 23 en 24 sê, Maar hy het haar nie antwoord gegee nie. Hy het haar nie een woord geantwoord nie. Toe kom sy disciples nader en vraag om stuur haar weg, want sy roep achter ons aan, maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. En sy is nie Israeliet nie. Maar let op, hier die noodkreet van haar, kom bring sy voor Jesus, sy maak dit bekend voor hom, en sy eerste antwoord was, stilte. Hy het niks gesê nie. Amper koue skouer gedraai, amper weg van haar gedraai. Hy het haar nie een woord geantwoord nie. Toe kom die disciples nader, moet ons haar wegwys, want sy roep heeltyd aan, so ons sien dat sy onhoudend geroep het. Maar Jesus het haar nie een woord geantwoord nie. En die antwoord wat Jesus toe wel gee, is vir sy disciples. En as die eerste gebrek aan antwoord vir haar alreeds moeilik was om te verteer, sou hierdie nog seker verder gewees het. Want terwyl sy dit aanhoor, draai na sy disciples en sê, maar ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Met ander woorde, ek het nie veel iets te doen met hierdie vrou nie. Ek is nie vir haar hier nie. Ek is vir die Jode hier. As ons nou hierdie antwoord kyk, moet ons erken, dit lyk vreemd. Dit klink vreemd. Dit lyk totaal buite die karakter van Jesus wat ons leer ken het. Wat gaan hier aan? Want die vrou bring haar nood voor hom en toch is hy stil. Die groot geneesheer hou sy geneesende kracht terug. En die oomblik van desperate nood met die antwoord van hierdie nederige pleidooi is Jesus stil. Maar hoekom? Die parallelle gedeelte in Markus gee vir ons dalk so effense blik en 'n antwoord hierop in Markus 7 vers 24. Waar hy daar staan en hy het opgestaan en daar vandaan na die gebied van Tyrus en Sidon vertrek en toe in die huis gestaan het, wou hy nie dat iemand dit sou weet nie, maar hy kon nie verborgen bly nie. So dit lyk asof hy heel een kant wou wees. Maar toch kon hy nie verborgen bly nie. Hierdie vrou het hom gesien, hierdie vrou het van hom geweet. En sy het na hom toe gekom met hierdie nood in haar hart. Hy kon nie verborgen bly nie. Sy het hom gesien. Sy het hierdie versoek vir hom gebring. Al wou Jesus een kant gewees het, al wou hy dalk daar so stil verkeer, het hierdie vrou hom toch opgespoor en sy bring hierdie noodkreet in haar hart, maar hy antwoord daar nie. So die vraag in ons gemoed bly, hoekom? Hoekom het Jesus so opgetree? Hoekom is sy antwoord stilte? Geliefdes, hy het al geloof getoets. Hy het haar geloof getoets. Of sy steeds sal bly glo, hulle is daar teenkanting. Al kry sy nie dadelik wat sy wil hê nie. Glo sy steeds sal is daar teleurstelling. Glo sy steeds al is, word sy nie dadelik gehelp nie, al word haar dogter nie dadelik genees nie. Jesus het haar hier beproef. En die beproeving van haar geloof, sodat dit kan strek tot lof en eer en heerlikheid van God, soos 1 Petrus 1 vers 7 ons leer. En hierdie is geensins buite die karakter van God nie, want ons sien dwars hier die Bybel, dat God baie keer eers die petities van die mense hart antwoord met stilte. Dink aan die beproeving van Abraham in Genesis 22, wat sy seun moes gaan offer het. God wat die belofte vir hom gegee, dat in daardie steen, sy nageslag sal daar vir hom wees, soveel kinders, soos die sterre aan die hemel ruim, en die see aan die see strand, en nou moet hy hier die steen gaan offer, en hy het alles reg gekry, Hy het die hout daar alreeds neergesit, hy het in teendeel, het hy die altaar gebou en sy seun het heel moontlik gehelp om daar die altaar te bou waarop hy geoffer moet word. Die hout is reggesit en hy sit sy seun op daar die altaar. Hy maak sy hande en sy voete vas en hy vat die mes om sy seun te slag. Daar is 'n doel. Hy was op pad om sy seun daar dood te maak. Hebreërs 11 notuleer dit so, dat hy soveel geloof gehad het, dat hy geglo het, dat God homself uit die dood sal opwek, as hom daar moes doodgemaak het vir God. Maar let op, God gee hom nie dadelijk die uitweg nie. Hy het eers die egtheid van sy geloof getoets. En net so voordat hy daar die spiere beweeg, om daar die mes af te druk, sekerlik in die borstkas van sy seun in, roep God uit die hemel. En Jesus sê vir hom, dat hy hierdie seun geen skade moet aanrig nie. En God gee die uitweg. Op punt nummer 99,99999, ad infinitum, dink in Genesis 32, waar God nie dadelijk Jakob geseën het nie, waar Jakob met God moes geworstel en gestoei het. Liefdes, ek weet nie of jy al een stoeigeveg geseën het nie, maar dis nogal een sweterige spul. Dis nogal uitputtende spul. Dis nie net sommer gemakkelijk nie, dit vat alles. Daarom, ek glo, dis hoekom daar die skynsregter hulle hande moet ophou, die een wat wen, want hulle kan nie eers myself hulle hande oprig, so moeg is hulle. Christus, let op, dis dieselfde in ons geloofslewe. Die Here toets ons geloof. Die Here gee dikwels nie dadelike antwoord nie, sodat die egtheid van ons geloof getoets kan word. Soek ons die seën, twee ees van God, of soek ons die seun van God? Soek ons nie die seëninge van God, of soek ons meer van God? Wil ons net al nader aan die Here beweeg? Want sien, as dit die uiteinde is van ons geloof, die uiteinde is van ons versoek, dat ons nader aan die Here kan beweeg, as dit ons doelstelling is, dan maak dit vir ons absoluut sin. Die Here gaan natuurlik nie vir ons sommer net dadelik al die dinge gee wat ons hart aan begeer nie. Want wat is belangriker? Of ons hier verdrink in die seëninge? En of ons so losgemaak word van hierdie wêreld en so ryklik inwoon by God, dat ons al meer van hom kan beleef. Soveel mense gaan 'n baie vreemde dag hê daar in die hemel, want Jesus is totaal en al anders as wat hulle eintlik dink hy is. Hulle dink hy's net die God daar so in die hemel wat net spring as my vingers moet klap. Die Here antwoord dikwels nie dadelik nie. Die Here antwoord soms vir baie lank nie, en sekere gevalle gee die Here nooit 'n antwoord nie. Want die beproewing van ons geloof is belangriker. Ons sing dan daardie liedjie ook, voel jy soms of die Here te ver is, of mense sê dit voel of ek, kom ons sê dit 'n mooi Afrikaans, of ek in die ceiling vasbid. Ja, dit voel asof God my net nie hoor nie. Mense het stryd hieroor. En die psalm som die gevoel baie mooi op, wanneer hy sê, let baie fyn op die woorde wat daar gebruik word in psalm 13 vers 2, hoe lank, Here, sal u my altyd deur vergeet? Hoe lank sal u my altyd deur vergeet? Die sin maak nie sin nie. Maar die gevoel som het eintlik so goed op, nie. Hoe lank, o Heer, sal U my altyd deur vergeet? En hy vra verder, hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Psalm 89 vers 47, hoe lank sal U, o Heer, U self vir altyd verberg? Weer eens, hoe lank vir altyd? Vir hoe lank hou jy dalk vast aan Jakobus 4 vers 8, wat sê nader tot God, en hy sal tot julle nader, maar is asof dit net nie gebeur nie. Is asof daar die sluier net nie weggeneem word nie, is asof ek net nie die lig kan sien deurbreek nie. Ek kan voel in hierdie dag, ek voel soos hierdie vrou, dit voel of ek net geen antwoord kry, dit voel of ek vergete is. Hoe lank, o Heere, sal U my altyd deur vergeet? Nie kan vra maar hoekom? Hoekom talm die Heere? Hoekom antwoord hy nie? Ek gaan dit beantwoord deur om vir U 'n vraag te vra. Was die Heere te laat by Lazarus gewees? Vra vir die tweede vraag. As Jesus veel vroeër by Lazarus was, sou dit dieselfde impak gehad het op die mense en veral op sy disippels? Nee, op beide van die vrae. Jesus is nooit te laat nie. God is altyd op tyd. Ek kan het so sê, God gee nie om oor jou skedule nie. Jy moet loskom van jou skedule ook soms. God is nie gejaag omdat jy gejaag is nie. Die Heere moet nie by jou aanpas nie, jy moet by die Heere aanpas. Jy moet God vashou in gebed. Dis nou dalk tyd om getoets te word, maar hou goeie moed, God weet wat hy doen. Hy los jou nie as 'n weeskind daar ergens nie. Hy het ons nie as wese agtergelaat nie, maar het sy gees gestuur wat in ons harte woon. Hy los jou nie. Glo in hom. Moenie moed verloor in die stryd nie. Maar ons sien ook hierdie volgende dringende noodroep waar die vrou voor Jesus neerval en sy smeek vir Jesus in vers 25. Daarop kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Sy slaag daar die aanvanklike beproeving van haar geloof. Nee, sy draai nie om en gaan weg nie. Ek meen, dit was al reeds uitdaging. Dit is al reeds baie geverg. Eers kry sy geen antwoord nie, eers word sy eindelik maar so heen gewys. Maar sy gee nie op nie, sy val voor hom neer en sê, Here, help my. 'N dringende noodroep. Is asof haar hele binneste in hierdie drie woorde vasgevang word, Here, help my. Let jy op die uitroepteken. Let jy op dat daar nie baie uitroeptekens in die Bybel is nie. As hier met ander woorde uitroepteken aan die einde van hierdie sin is, bedoel God dit. Bedoel die woord dit. Here, help my. Dringende noodkreet van haar hart. Let op haar eerste spreekbeurt. Sy het daar nie iets werklik van Jesus gevra nie, maar sy het net bloot haar nood bekend gemaak. My dogter is erg van die duivels beseet. Sy het nog niks gevra nie. Maar Jesus het ook nog nie geantwoord daarop nie. Nog nie eers teenoor haar gereageer nie. Maar het haar genoodsaak om daar voor Jesus neer te val. En uit te roep. En 'n smeekende, dringende en direkte versoek. Here, help my. Die King James Version stel het op 'n baie interessante manier. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. Sy het voor hom neergeval in aanbidding. Let jy op, daar die worstelstryd voor God, aanbid jy die Here terwyl jy wag. Is jou hart steeds dankbaar terwyl jy wag op die antwoord van God? is ons moedig met 'n jubelkreet steeds in ons hart, al kry ons nie dadelik wat ons wil hê nie. Denk jy ons is baie keer veel anders as klein kindertjies wat 'n tantrum gooi nie? Ons doen dit net bietjie meer subtiel. Val jy voor die voete van die Here neer en aanbid hom, terwyl jy daar die noodkreet van jou hart voor die Here bring: Here, help my. 'n Kort maar kragtige gebed. Kort gebede is lank genoeg. Daar's geen gebed wat te kort is vir die Here nie. Daar's nie 'n sekere hoeveelheid woorde voordat dit geag word as 'n gebed nie, want die Here hoor alle gebede. Psalm 65 vers 3 noem die Here o hoorder van gebed. Daar staan nie o hoorder van lang gebede nie, maar o hoorder van gebed. En in hierdie drie eenvoudige direkte woorde van hierdie vrou het sy duidelik voor God die nood van haar hart gebring. Charles Spurgeon het gesê dat gebed nie gemeet word in lengte nie, maar in gewig. En hier was swaar gewig in hierdie gebed. Here, help my, ons kan die emosie belaaide versoek beleef. Maar die lengte van die gebed is nie noodwendig wat die verskil maak nie, maar die hart van die gebed. En ek wil ook nie hier dat die teenoorgestelde moet raak sien, ok, ek moet my gebede nou verkort en dan sal ek die gebed verhoor nie. Nee, ek sal jy altyd aanmoedig om meer te bid, maar daar is soveel om voor te bid. Maar het gaan oor die hart van gebed. Ek gaan jy die Here beïndruk deur om eenvoudige lang woorde te bid en eintlik maar niks te sê nie. Net so kan ons baie kritisch wees teenoor mense wat 'n kort direkte gebed bid tot God, en ons dink maar hulle is nie so geestelik soos ons nie. Nee, geliefdes, dit gaan oor die hart van gebed. Sal jy aanmoedig om te bid, want die Here hoor dit. Maar as jy na die Here toe gaan, moet jy glo dat hy is en dat hy beloner is van die wat hom soek, want Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Glo jy, dat die Here gebed beloon? Geliefdes, God word genoem die hoorder van gebed. Hy hoor jou gebede. Hy let op jou smeekinge. Dit val nie op doewe ore nie. Dit is nie net iets wat ek in die wind strooi en niemand hoor dit nie. Kom ons kyk na Jesus' antwoord op hierdie kort, smeekende gebed van die vrou. Vers 26 sê, en dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. Weer eens 'n vreemde antwoord. Bring vrae in ons gemoed voor. Wat bedoel Jesus hiermee? Kom ons oorweeg ook die parallelle teksverse Markus, waar Jesus sê, laat eers die kinders versadig word in Markus 7 vers 27, want het is nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir die hondjies te gooi nie. So kyk daar so in plaas van. Maar hulle sê maar eindelijk maar bloot dieselfde. Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir die kinders te gooi nie. Maar daar is 'n belangrike aspek wat Markus ons op ons aandag op fokus. Laat eers die kinders versadig word. So daar is 'n orde. Daar is nie dat sy buite hulp is van God nie. Maar hy maak duidelik die doelwit waarom hy hier na die aarde toe gekom het. Hierdie is net 'n blote saak van wat is die Here se prioriteit op hierdie oomblik. Ons sien hy het primêr na sy volk toe gekom. Johannes 1 vers 11 sê, en hy het na sy eiendom toe gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar let op dat hy eers na sy eie volk en na sy eie mense toe gekom het. Hy is Israel se Messias. Die saligheid was op die stadium nog steeds primêr gerig op Israel. Paulus beskryf het ook baie mooi in Romeine 9 vers 4 en 5. Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort. En die heerlikheid van die verbonde en die wetgewing en die eredienst en die beloftes. Aan wie die vaders behoort en aan wie die Christus is na die vlees. Hy wat oor alles is God lofwaardig tot in ewigheid. Amen. Hier het hy as sy eiendom toe gekom, as sy volk, as hulle Messias. Maar let ook op dat die Israeliete die ander nasies as honde geag het. Hulle het hulle nie as waardig geag nie, as buite Christus. Hulle het nie behoort nie. En hier die illustrasie wat Jesus is oordra, het sy baie goed verstaan en begryp. Maar hoe kon dit nie hoop totaal en al gekrenk het nie? Hier die desperate vrou is afgesny van die genade. Want Jesus het gekom na die huis van Israel. Maar hoekom doen Jesus dit? Hoekom hier die antwoord weer eens? Die antwoord is dieselfde. Om haar geloof te toets. Want let op dat hy eers gekom het vir die huis van Israel. Maar ook so vir die hele wêreld. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. So hier gaan weer eens net daaroor om haar geloof te toets. God antwoord baie keer nie op die tweede of die derde of die vierde of die vyfde keer nie. Die stilte beteken ook nie dat God haar nie hoor nie. Nie glo nie, hier die antwoord wat Jesus vir haar gee, lê daar baie belangrike waarhede. Matthew Henry skryf, diegene in Engels, ek sê sommer jammer, my Engels is nie baie goed nie, maar ek lees vir jy in Engels. Those whom Christ intends most signally to honor, he first humbles and lays low in a sense of their own meanness and unworthiness. We must first see ourselves to be as dogs, less than the least of all of God's mercies, before we are fit to be dignified and privileged with them. Eers moet ons as honde ag, as niks ag, voordat ons enigsins na die Here toe gegaan en bid en vra vir selfs die broodkrummels wat die honde eet, wat van die tafel afval nie. Hy sê, secondly, Christ delights to exercise great faith with great trials. And sometimes reserves the sharpest for the last. That being tried, we may come forth like gold. Tel gebid, Here, versterk my geloof. Die beproeving is 'n antwoord daarop. Maar hou goeie moed. Die Here verfyn jou geloof. Geliefdes, dit is die donkerste net voordat die lig deurbreek. God sal ons nie by beproeving bring en ons nie ook die uitkoms gee nie, want let op sy belofte in Hebreërs 13 vers 5 sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking teen aangegryp behalwe menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Ek wil 'n illustrasie hierby voeg. 'N seun en 'n pa is 'n interaksie tussen 'n seun en 'n pa, en hy moet 'n bottel of iets oopmaak. En die seun sukkel, hy sê, pa, ek sukkel. Hy sê, gebruik al jou krag, my seun. Hy probeer en hy probeer en hy probeer. Hy sê, pa, jy gebruik al jou krag, my seun. En hy sukkel, hy sê, my, ek kry dit nie reg nie. Hy sê, my seun, jy het nie al jou krag gebruik nie. Sê ek nie deel van jou krag nie. Haar die bottel was nog heeltyd in jou hand. Geef dit vir my. En die pa maak haar die bottel oop. En hy geef dit vir sy seun. Daarom sal ons nooit by ons krag te versoek word nie. Want waar lê ons krag? Waar lê ons moed? Maar kom ons kyk ook na hierdie vrou. se antwoord vir Jesus. Dis die vyfde gedagte vir die wat tel. So ek is amper klaar. Vers 27, en sy sê, ja Here, maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van die tafel van hulle baas afval. Hy het op hierdie nederige, eenvoudige antwoord, ja Here. Sy sien haarself as daar die honde. Sy sien haarself as daar die hondjie. Sy besef, sy erken, sy kom in nederigheid. Ja, nederigheid, want sy ag haarself hier as een van daardie hondjies, as uitgeworpen, as desperaat, as buitehulp, ja Here, ek is 'n hond en ek het geen reg om die kinders se brood te eet nie. Ek is nie waardig nie. Ek het niks om enigstens aanspraak te maak by u vir hierdie nie. Here, ek is 'n niks. Ja Here, ek is 'n sondaar soos Dawid gesê het in Psalm 51 vers 5, want my oortredinge, my sonde is altyd hier voor my. Ja Here, u praat reg, ek verdien niks nie. Ja Here, het Paulus gesê, ek is die vernaamste van alle sondaars. Ja Here, ek verdien niks nie. Maar Here, die hondjies eet daarom van die krummels van die, wat van die tafels van hulle baas afval. Wat 'n eerlike, opregte antwoord. Kyk die nederige, volhardende geloof. Ongeloof sou opgegee het. Ongeloof sou lankal opgehou het. En geen antwoord gegee het nie. Maar let op daardie gelowige pleit. Net vir daardie broodkrummeltjies. Sy sê nie, Here, gee my die hele loof nie. Dit wat oorvloei. Dit wat deur die kinders se vingers glip. Dit wat so afgestol word van die tafel. Dit wat daar so in die stof lê. Here, gee my dit. Want ek weet selfs daardie krummeltjies kom van u voorsiening. Here, eerder daardie krummeltjies in die stof, maar het kom uit u hand uit, as wat ek in die paleise van die konings van hierdie wêreld weelderig sou eet. Sy is tevrede met die krummeltjies, nederig tevrede met die krummels. Van die nederige van hart weet hulle verdien niks nie. Die Here sal die hoogmoedige verneder. En diegene geensins beloon nie, maar let op haar nederigheid. Here, gee my daardie krummeltjies. Sy is gemaklik om 'n slaaf, om 'n hond te wees onder die tafel van die Here, as wat sy buiten moet wees. Laaste, Jesus beloon haar geloof. Vers 28, toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Laat het vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Die Here verhoor haar gebed. Geliefdes, is dit 'n snaakse stelling. God verhoor gebed. Hoekom is dit 'n snaakse woord in die dag waarin ons leef? God verhoor gebed. En die Here beloon geloof. Is die Here dan nie goed nie? 'N Heidense vrou wat nie oorspronklik deel was van die beloftes van Jesus nie. 'N Hulpelose, desperate, nederige, soekende, gelowige vrou kom werp haar neer voor die heilige, kragtige, magtige, reddende, geneesende God en hy beloon haar geloof. Ons lees van die verlore seun in Lukas 15 vers 17 tot 19. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood. en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Ek is nie meer werd. Heer, ek is soos 'n hond. Ek is nie werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos u van een van u huurlinge. Want let op, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood. Die vrou het krummels gesoek. Deur het daar in oorvloed gegee. Maar sy was tevrede met die krummels. Sy was tevrede met die min. En die Here het vir haar beloon. In geloof het sy na die Here toe gekom. Ja, met teenkanting. Met 'n talm. Met eerste antwoord van stilte. Met 'n snaakse wegwysende antwoord. Maar sy het volhard. Sy het nie moed opgegee nie. Sy het geglo. En ek vra die vraag ten slotte. Van Lukas 18 vers 18. Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof by jou vind? Amen. Ons Here, ons Vader, Here, dankie. Here, ons het 'n plek om heen te vlug. Ons te grote God wat hoor. Here, terwyl ons geloof getoets word op hierdie aarde en dis baie keer swaar, is moeilik. Here, kom hou ons aan U vas. En ons kom vra o Here God dat U asseblief ook kragtig in en deur ons kom werk. Here, ons het 'n verlange dat U asseblief ons geloof sal kom beloon, dat U volharding sal raak sien, maar die ons onkoos sal stroop van ongeloof, van 'n wêreldgesindheid, van ongeduld. Dat ons geduldig en opreg vir U sal wees in alle aanbidding. Heer, ons kom vra dat U asseblief hierdie geloof in ons sal vind, dat U so in ons harte sal kom werk, dat het so sal wees. Ag Heer, ons vra dat U hierdie dinge, hierdie noodkreet van ons hart sal kom aanhoor. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Heer van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.